several years.
Sa nagligan ng mga tinuig, si Sister Parker kagako nagkato sa Oxford University. Nagpangita kami sang record sang akon lulo sa tuhod. Ang pungulo sang Christ College, Oxford, si Dr. Popplewell, maayo man nga nagpangabay sa arkebesta sang kulihiyo nga magdala sa mga record sa amon dito nga tuig 1583. Nakita namon ang ngalan sang akon kaliwat si John Parker. Sang masunod nga tuig, nagbalik kami sa Oxford sa pagdulot sang matahom nga set sang salandigan sang balaan nga mga kasulatan sang simbahan para sa Libertaria sang Christ College. Daw dutay nga masawa kay Dr. Popplewell. Basi siya nagahunaon na nga hindi kami mga Kristiyano. Gani gintawag niya ang kapilyan sang kolehiyo nga magbaton sang mga libro. Bago ko ginhatag sa kapilyan ang mga kasulatan, ginbuksan ko ang giya sa tupiko kag ginpangita ko sa pakita ko sa iya ang isa ka tulunan 18 kapahina, tama kapino ang imprinta, isa lang ang angkat, listahan sa mga referensya sang tema ng Hesukristo. Ini isa kapinakakompleto nga hinugpong ng mga balasahon sang referensya sa balaan ng mga kasulatan sa tema tuhoy sa manluluwas na tubtub sa konsan o gintipon sa maragtas ang kalibutan. Sa kasaksi nga sa dumaan kag bag-o nga mga testamento sa libro ni Mormon, doktrina kag mga katipan kag sa perlas nga dakong bilidhon. Bisan ano ang pagsunod mo sini mga referensya sa siling ko sa iya, patakilid, pataas, paidalom, palibro, patimatima, makita mo nga sila nagakaunay, nagasantuanay, nagasaksi sa balaan nga misyon sang Ginoong Hesukristo. Ang iya pagkatawo, ang iya kabuhi, ang iya panudlo, iya paglansang sa krus, iya pagkabanhaw, kagang iya pagpasaguli. Matapos ng mapambit ang mga panudlo sa manluluwas sa kapilyan, ang palibot nagbaylo. Kag siya naglibot sa amon sa building lakip sa sining karon lang ang mga kinalkal ng mga pintura sa dingding na pinitsahan sa panahon sa mga Romano. Upod sa mga referensya nga nalista niya, ang tupiko amon yung libro sa Moropia katipan nanungod kay Kristo, nagawali kita nanungod kay Kristo, nagna kita nanungod kay Kristo kung nagasulat kita sa aton mga panagna agod nga mahabalon sa aton mga kanakan kung paano ginhalinan sila maghimo magabot o patawaran sa ilang mga sala. Sa iya mismo nga pulong ginapahayag, ako ang dalan kagkamaturan sa kagkabuhi, wala sing makakadto sa may kundi pagi sa akon. Ag sa libro ni Mormon siya nagpahayag, yari karon ako kamo amo isa ka ginahanda gikan sa mga sadyaran sang kalibot sa pagtubos ang aton katawhan, yari karon ako si Hesukristo. Sa ako ng tanan nga mga tao makaangkon sing kabuhi ang inang walay katapusan. Bisan sila magapati sang akon ngalan kag sila mangin akon mga anak, mga lalaki ka mga anak na babae. Mayar ang mga masyado kanamo nga mga referensya sa bugos nga salandigan sang balaan nga kasulatan nga pahayag sa balaan nga papel ni Hesukristo bilang manunubos ang tanan ng mga tawo nga ukon matawo pa sa mortalidad. Paagi sa pagpasaguli ni Hesukristo, tanan kita gintubos halin sa pagkapukan sang tawo nga natabo sang si Adan kag si Eva, nagkaon sang ginda dumilian nga bungang kawisar din sang Eden. Kaginhambal sa Corinthians, kay ang tanan nga tao mapatay tungod kay Adan, tungod kay Kristo, ang tanan mabanhaw. Ang libre ni Mormon nagatudlo, kag ginakinahanglan nga isa nga mapagsauli, pagahimuon, kun indi ang tanan nga mga tao patud gid nga mawala. Huo ang tanan nagapatiga, huo ang tanan nangin malalison, kag nagtalang, kag patud gid nga mawala. Luwas sa pagkagi sa pagpasaguli. Isa kawalay dulunan nga walay katapusan nga halad. Base, hindi kita makabuhi sa impit nga mga kabuhi kag may mga silot sa aton kasalanan. Apang bago kita magkato sa kalibut, sugot kita nga magpasakop sa iya mga laye kag magbaton sa mga silot sa paglalis sa mga yadtong mga laye. Kay ang tanan nga mga tao nagkapakasala kag hindi takos sa himaya sang Dios. Pero bangod sa grasya sang Dios, ginpakamatarong kita paagi sa pagtubos ni Hesukristo. Ang manuluwas nagtuman sang pagpasaguli nga maghatag sa paagi sa aton mangin matinlo Si Jesucristo amo ang nabanhaw nga Kristo, nagasimba kag nagakilala kit sa iya nga kasakit nga iya ginantos para sa aton tanan kag mga kasakit nga iya ginpatas para sa kada isa sa aton pareho sa hardin sang Getsemani kag sa cross. Ginantos niya ang tanan sining sing may dako nga pagka may nabuson kag walay katapusan nga pagangop sang iya balaan nga bahin kag tuyo. Ang mga yatong maghinulsol kag magbiya sang ilang mga sala, makakita sang ilang maluluyon nga butkon nga nagadupa sa gihapon. Ang mga yatong nagapamati kag nagahalong sang iya mga pulong, kag mga pulong sang iya pinili ang mga alagad, makakita sang pagidait kag paghangop, bisan sa sulod sang dako nga kasakit kag kasubo. Ang padulungan sang iya sakripisyo among pagluwas sa aton mga epekto sang sala, agud nga ang tanan, nga makakabasulan, mapanas kag makabatyag sang paglaom. Kun siya nakatuman sang pagpasagloy, wala sing pagtubos. Ining kalibutan mangin isa ka mabudlay nga puluyan kun kita indi mapatawad sang aton mga kasalanan, kun kita indi gid makapaputli sang aton mga kaugalingon kag magpadayon. Ang kaluoy sang kagrasya ni Jesucristo indi limitado sa yadtong nakasala bisan sa paghimo o kon sa indi paghimo, pero ini nagalakip sang panaad sang walay katapusan nga paghidayat sa tanan nga mga magbaton kag magsunod sa iya kag sa iya mga panudlo kag iya kaluoy isa ka gamhanan manugbulong bisan sa mga napilasan kag mga inosente. Ako ang kabaton sing karon sam lamang sa isa kasulahalin sa babae nga nagbalita sang iya pagbatas sang dako nga kasakit sang iya kabuhi. Isa ka makahaladlok nga sala nga indi niya ginakinanglan ginhingalanan pero nagsugot nga ang ginhimo batok sa iya. Siya nagbaton sang iya mahiwaos sa mga balatyagon sang dako nga kapaitan kag iya kahakig nagsinggit sa iya huna-una. Sa isa ka dapat magbayad sining makaladlok nga salak sa sining pinakasubra nga tion sang kasubo kag palamangkuton siya nagsulat nga magabot sa iya tagipusoon nga maabtik nga nagsabat maisa nga nagbayad. Kun indi naton matulpangan kon ano ang mahimo sang sakripisyo sang manluluwas sa aton basi magpadayon kita sang kabuhi nga nagadala sa mga kabasulan nga kita makahimo sang isa ka butang nga indi usto nga magpila sang balatyagon sang isa. Ang pagbasol nga nagaupod sa mga kasalanan sa mga mahugasan. Kung siya magsayas, nagasayat nga makahangop sang iya pagpasaloy, makabot kita sang madalong nga pagtawad sang Ginoong Jesucristo ang iya kalibutanon nga pag-alagad, iya balaan nga misyon bilang ato manluluwas. Ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa uling mga adlaw, ginpanumbalik nga magpadayon sa bilog nga kalibutan, sang kaalam sang kabuhi, kag mga panudlo sang manluluwas. Ining dako nga konferensya ginwaragwag sa 94 ka mga lingwahe paagi sa satellite sa 101 ka mga pungsod. Pero pwede man makuha sa internet sa kada pungsod nga sa diin yara ang simbahan. Kita may sobra ka 3,000 ka mga stake. Ang lubos panahon nga puwersa sang pangmisyonary sobra sa 88 kalibo kag ang kabilugan nga miyembro sang simbahan lapaw sa 15 milyones. Ining mga numero nagapamatuod nga ang bato ginutod halin sa bukid nga wala sing kamot nagapadayon nga nagaligid pasulong sa hingapusan magpuno sa bugos nga kalibutan. Pero bisan mangin ano kadako ang organisasyon sang simbahan o kung pila ka milyones ang mga katapong magaugyon sa mga kubay bisan pila ka mga kontinente kag mga pungsod ang makakatuan sang aton mga missionary o kon pila ka mga lingwahe ang aton ginahambal. Ang tunay nga kadalagaan sang ebanghelyo ni Jesucristo itakson paagi sa espirituanon nga mga kabakod sang tigisa ka mga miyembro. Kinanglan naton ang kabakod sang pagtuo nga makita sa tagipusoon sang kada kaisa ka tampad sing buot nga sumulunod ni Kristo. Isa ka pamatuod sang paglaom, sang pagtubos, isa ka butang nga hindi naton matakos o kon maisip. Si Jesucristo ang ginhalinan sinang paglaom. Nagatingwa kita nga magbakod sang pagpamatuod sang lamharon kag mga tigulang kinasal o kon nagaisanon. Kinanglan naton itudlo ang ebanghelyo ni Jesucristo sa mga lalaki, mga babae kag mga kabataan sa yadtong kada isa sa kakakaliwatan. Kapungsuran kag manggaranon kag mga imol. Kinanglan naton ang bagong bunyag kag ang yadtong naghalin sa mga pioneers. Kinanglan naton ang kaalaman kag ihibalo kag espirituhanon nga kabakod sang tanan. Ang kada miyembro sining simbahan bilang isa ka tawo importante nga bahin sang organisasyon sang simbahan.
Critical element in the body of the church.
Kay lawas isa lang kag may madamo nga mga parte kag ang tanan nga mga parte sang sinangalawas bisan madamo sang isa ka lawas gani katulad man ni Kristo kag ang paagi sa iya espiritu kita gin bunyagan isa ka lawas kay ang lawas hindi isa ka parte pero madamo nga mga parte ang kada miyembro nga nag-alagad bilang isa ka pagpamatuod sang kabuhi kag mga panudlo ni Hesus Kristo. Yari kita sa awayan sa mga puwersa sang kaaway. Kag kinanglan naton ang isa kag isa kung kita madinalagon sa hilimuon sang manluluwas kag pag ginapahimo sa aton. Pasi kamo maghunaaw na ano ang mahimo ko? Ako isa lang katawo. Sa kamaturan, si Joseph Smith nagbatyag sang pagkaisahanon kon kaisa. Siya nagapangibabaw sa pagkadungganon pero siya nagumpisa nga isa ka 14 anyos nga batang lalaki na may palamangkoton. Sa diin nga simbahan ako magboylog. Ang pagtuo kag pagpamatuod ni Joseph Smith sa manluluwas nagtubo katulad sang aton nga dapat magtubo dinalan sa dinalan, pagsulundan sa pagsulundan, dutay dere, dutay didto. Si Joseph nagluhod kag na, sa pagpangamuyo kag daw ano ka makatalanhaga ang mga butang ang magabot bilang bunga sang inang pagpangamuyo sang unang palananawon bilang isa ka pang napulugduha kag mga apo ako nagapamatuod sa Ginoo Jesu Kristo siya buhi siyang aton manluluwas kag aton manluluwas manunubos manluluwas paagi sa pagpasagli ni Kristo ang tanan nga katawhan pwede maluwas nagapangulo siya sa sining simbahan. Siya hindi dumuluong sa iya mga alagad. Samtang kita nagapadayon sa palabuton ng mga malinong nga pagsalig sa iya espiritu sa mawagpod sa aton, wala sing katapusan ng iya gahom nga magabugay kag magiya sa mga kabuhi sa yadtong mga nagapangita sang kamatuuran kag katarungan. Ako nagapamatuod sa iya sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.